ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านหนึ่งวันก็ผ่านไปแล้วนะวันนี้ก็วันที่สองแล้วนะทุกสิ่งทุกอย่างมันล้วนแต่ไม่แน่ไม่นอนมีแต่ของผ่านไปผ่านไปทั้งนั้นนะครับเรามาปฏิบัติธรรมนะก็เพื่อให้ถึงความสิ้นไปแห่งทุกข์เพื่อความพ้นทุกข์ว่าอย่างนั้นเถอะนะก็ค่อยๆหัดไปค่อยๆฝึกฝนไปนะจะตอบปัญหาที่ท่านถามมาสักหน่อยหนึ่งหากเราหมั่นเจริญสติจะช่วยให้เราเผลอทำสิ่งที่ไม่ดีน้อยลงใช่ไหมคะเพราะตอนนี้เผลอก็รู้ตัวว่าเผลอแล้วก็เอาใหม่ทำใหม่ไม่ทำสิ่งไม่ดีอีกแต่คนข้างๆวงเล็บแฟนเขาบอกว่าเราภูมิธรรมน้อยกว่าเขาเวลาที่เราเผลอเขาจึงรับไม่ได้ต้องทะเลาะกันตลอดส่วนเราก็พยายามศึกษาธรรมะเจริญสติเพื่อพัฒนาใจตนเองและไม่อยากให้แฟนเรามาว่าเราเผลออีกแล้วนะไม่มีสติอีกแล้วนะแล้วก็ไล่เรามาปฏิบัติธรรมอย่างนี้เราควรมุ่งพัฒนาตนเองอย่างเดียวใช่หรือเปล่าคะใช่แล้วนะไม่ต้องสนใจแฟนมันหรอกนะเพราะทุกคนก็เป็นไปตามกรรมของตนทั้งนั้นอย่าไปสนใจคนอื่นแม้กระทั่งแฟนเราด้วยสนใจตัวเองก็พอนะทำตนเองให้เป็นที่พึ่งของตนเองได้ให้มีสติมีสัมปชัญญะมีความรู้ตัวในการทำการพูดการคิดละทุจริตไปแล้วก็เป็นคนมีความสุขขึ้นด้วยสมาธิเป็นคนเห็นความจริงรู้ความจริงด้วยปัญญาอยู่กับทุกข์ได้โดยไม่ทุกข์เท่านั้นก็พอแล้วคนอื่นไม่ต้องไปสนใจก็ได้สนใจตนเองก่อนเมื่อช่วยตนเองได้แล้วก็จะสามารถช่วยคนอื่นได้บ้างตามสมควรนะครับทีนี้ท่านถามต่อไปว่าเราเผลอบ้างเราก็ไม่ผิดใช่ไหมคะใช่แล้วเพราะว่าเราเป็นคนธรรมดาถ้าใครจะมาว่าเราผิดคนนั้นนั่นแหละผิดเองฉะนั้นเราเป็นคนธรรมดานี้ไม่ได้ผิดนะทำดีบ้างไม่ดีบ้างเผลอบ้างหลงบ้างขี้โกรธบ้างหรือว่าดีบ้างแล้วแต่อันนี้เราเป็นคนธรรมดาไม่ได้ผิดอะไรหรอกนะเราก็ฝึกฝนตนเองไปเรื่อยๆทำเท่าที่ทำได้แต่ให้ขยันเราภูมิธรรมน้อยกว่าไม่ผิดใช่ไหมคะก็ไม่ผิดเหมือนกันเพราะเราเป็นคนธรรมดานะฉะนั้นคนทั่วไปนี้ที่เขาเป็นคนธรรมดาไม่ได้เป็นคนผิดนะแต่ว่าที่ผิดคือความอยากความต้องการที่เราอยากจะให้เขาเป็นอย่างอื่นเช่นว่าลูกของเรานี่นะเขาก็ดีบ้างไม่ดีบ้างเชื่อฟังเราบ้างไม่เชื่อฟังเราบ้างนี้เขาก็ไม่ได้ผิดอะไรเพราะว่าเขาเป็นคนธรรมดาแต่ที่ผิดคือเราอยากจะให้เขาเป็นอย่างกติบดานั่นแหละอยากให้ลูกมันดีตลอดเชื่อฟังเราตลอดทั้งที่เราก็เป็นยังไงบ้างเราก็ดีบ้างไม่ดีบ้างก็เป็นคนธรรมดานะฉะนั้นการเป็นคนธรรมดานะดีบ้างไม่ดีบ้างเผลอบ้างมีสติบ้างก็ไม่เป็นไรมีภูมิธรรมน้อยภูมิธรรมมากก็ไม่เป็นไรก็ให้ฝึกฝนไปเท่านั้นเองอีกท่านหนึ่งถ้าครอบครัวเราพ่อแม่ชอบทะเลาะกันพ่อแม่ชอบว่าลูกด้วยคำหยาบคายเพราะโมโหพ่อแม่ชอบประชดลูกโดยการไหว้ขอโทษลูกโอ้แปลกพ่อแม่เหมือนกันนะเนี่ยไหว้ขอโทษลูกพ่อแม่ผิดศีลเตือนก็โกรธและโมโหเราจะใช้หลักธรรมอะไรมาแก้ปัญหาทางโลกเพื่อให้พบความสุขทุกๆคนในครอบครัวเราจะอดทนฟังหรือเก็บตัวไม่เผชิญหน้าหรือปล่อยให้เขาทำผิดๆเพราะว่าพ่อแม่ไม่ได้ตกนรกอาจารย์ช่วยแนะแนวคิดในการอยู่ในครอบครัวคนเก่งที่คิดว่าตนเองถูกเสมอจึงชอบทะเลาะกันบางครั้งอดทนแล้วทนไม่ไหวไม่อยากกลับบ้านเลยค่ะเรื่องของพ่อของแม่นะก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเขานะ เราให้ฝึกฝนตนเองให้เป็นคนไม่ทุกข์ก็พอแล้วพ่อแม่ทุกข์เราก็อย่าไปทุกข์กับเขาก็แล้วกันเราให้ฝึกฝนตนเองเราช่วยเท่าที่ช่วยได้นะอย่าพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงคนอื่นหรือว่าอย่าพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงโลกให้ฝึกฝนตนเองให้เป็นคนยอมรับความจริงได้ทุกคนนั้นล้วนเป็นไปตามกรรมของตนของตนกรรมนั้นมันจำแนกให้สัตว์เลวและประณีตแตกต่างกันพระพุทธเจ้าท่านก็สอนเอาไว้แล้วที่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าสัตว์โลกทั้งหลายมันเป็นไปตามกรรมแล้วก็กรรมนั้นมันจำแนกให้สัตว์นั้นเลวและประณีตแตกต่างกันไปอันนี้ก็เพื่อให้เราเข้าใจความจริงของโลกจะได้ไม่ไปคาดหวังกับคนอื่นแม้แต่พ่อแม่เราเองก็เหมือนกันเขาก็ดีบ้างไม่ดีบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างถ้าเขาเป็นทุกข์อันนั้นก็ต้องเป็นเรื่องของเขาไปเพียงแต่เราอย่าเป็นคนทำผิดเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะฝึกฝนตนเองไปนะพ่อแม่เป็นทุกข์แต่เราไม่ทุกข์ด้วยอย่างนี้ก็ดีอย่างหนึ่งแล้วนะก็คือไม่ได้ทุกข์สองคนใช่ไหมถ้าพ่อแม่เป็นทุกข์แล้วเราเป็นทุกข์ด้วยเป็นไงมันก็หนักยิ่งขึ้นไปอีกนะครับถ้าเขาเป็นทุกข์เราก็อย่าเป็นทุกข์ไปกับเขาก็แนะนำได้หรือว่าบอกทางเลือกได้ส่วนเขาจะเอาหรือไม่เอาก็อีกเรื่องหนึ่งเหมือนพระพุทธเจ้าและเหล่าอรหันต์ทั้งหลายนั้นท่านก็ไม่เป็นทุกข์แล้วแต่เราเป็นทุกข์ไหมยังเป็นอยู่นะท่านบอกหนทางเอาไว้เราจะเอาหรือไม่เอานั้นก็เรื่องของเรานะต้องฝึกฝนให้เป็นที่พึ่งของตนเองได้แล้วก็เป็นคนไม่ทุกข์แล้วก็บอกแนะนำคำสอนบอกแนวทางแก่คนเราอื่นให้เขาเลือกด้วยตัวเขาเองส่วนเขาจะเลือกหรือไม่เลือกอันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของเขานะฉะนั้นเราทั้งหลายเกิดมาในโลกนี้ไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะทำตามความคาดหวังของใครแม้กระทั่งพ่อแม่เราเองเรามาฝึกฝนตนเองให้เข้าใจความจริงให้เป็นคนไม่ทุกข์แล้วก็บอกเขาตามที่พอทำได้ส่วนเขาจะทำนั้นจะทำหรือไม่ทำก็เป็นเรื่องของเขานะอันนี้นะพ่อแม่ชอบโมโหหรือปล่อยเขาก็แต่ละคนก็เป็นไปตามกรรมนะครับก็ทำหน้าที่ทำที่เท่าที่เราพอทำได้นะอีกท่านหนึ่งข้อที่หนึ่งอุปกิเลสกับกิเลสเหมือนกันหรือไม่และเหมือนกับนิวรณ์หรือไม่อย่างไรอุปกิเลสกับกิเลสนี่ก็คล้ายๆกันนั่นแหละแต่ว่าชื่อมันต่างกันอุปกิเลสก็เป็นกิเลสชนิดที่เกิดขึ้นแล้วเรารู้จักได้ง่ายรู้จักได้ไวกว่ากิเลสธรรมดาทั่วไปถ้าเป็นกิเลสธรรมดาทั่วไปนี้มันเป็นความกว้างๆบางครั้งเราอาจจะไม่รู้ตัวเลยก็ได้ว่ามันเป็นกิเลสส่วนอุปกิเลสนี้มันเป็นชนิดที่มันรุนแรงขึ้นมาหน่อยเช่นความอิจฉาริษยาหรือว่าความตระหนี่ที่มันรุนแรงขึ้นมาเขาเรียกอุปกิเลสนะครับแต่ก็เป็นอุปกิเลสเป็นกิเลสเหมือนกันนั่นแหละแต่ความรุนแรงมันต่างกันข้อที่สองอุปกิเลสคืออะไรคือสิ่งที่เกิดขึ้นมาในใจแล้วทำให้ใจเศร้าหมองทั้งที่โดยธรรมชาตินั้นใจของเรานั้นมีความเป็นพระพัฒน์สอนผ่องใสอยู่แต่ว่าเศร้าหมองด้วยอุปกิเลสที่เกิดขึ้นในภายหลังนะครับอันที่สามเราทุกคนเกิดมาพร้อมกับอุปกิเลสหรือไม่ใช่เราทุกคนเกิดมานี้จิตใจยังเป็นของผ่องใสบริสุทธิ์เป็นของประพัดสอนอยู่แต่ว่าเศร้าหมองด้วยอุปกิเลสที่เกิดขึ้นมาเป็นครั้งครั้งแม้แต่เศร้าหมองที่อุปกิเลสแม้แต่เศร้าหมองด้วยอุปกิเลสมันก็เศร้าหมองเป็นครั้งครั้งเท่านั้นเองพอมันดับไปมันเกิดเพราะมีเหตุเมื่อหมดเหตุมันดับไปใจก็ประพัดสอนเป็นปกติเหมือนเดิมไม่เป็นอะไรนะฉะนั้นกิเลสมันเกิดขึ้นขอให้ดูมันเมื่อมันดับไปใจก็เป็นปกติเป็นของผ่องใสเหมือนเดิมฉะนั้นเราทั้งหลายเคยทำผิดบ้างเคยทำไม่ดีบ้างก็ไม่เป็นไรเพราะว่าตอนทำไม่ดีนั้นเป็นถูกอุปกิเลสครอบงำจิตแล้วไปทำทุจริตแต่มันทำแล้วมันก็ดับไปแล้วใจก็เป็นปกติเหมือนเดิมนะให้รู้ว่าอันนั้นไม่ดีแล้วก็ฝึกฝนตนเองไม่ทำอีกก็พอแล้วอีกท่านหนึ่งผู้หญิงสามารถทำอะไรให้กับพ่อแม่ได้เท่ากับการบวชของผู้ชายคะอันนี้โดยส่วนใหญ่เราจะชอบคิดว่า เวลาบวชแล้วได้บุญเยอะทำให้พ่อแม่เกาะชายผ้าเหลืองไปสวรรค์บ้างทำให้ได้ตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ได้ทั้งหมดบ้างแต่จริงๆไม่ใช่นะพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกอย่างนั้นนะครับพ่อแม่นั้นเป็นผู้มีบุญคุณเยอะมีบุญคุณมากให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเราเพราะว่าตัวเราที่ได้มาตั้งแต่ตอนต้นนี้อาศัยพ่ออาศัยแม่จึงได้มาฉะนั้นจะบอกว่าแขนนี้พ่อให้มาแม่ให้มาก็ได้เพราะว่าจุดเริ่มต้นคือเราอาศัยธาตุของพ่อของแม่แล้วก็มีวิญญาณมาอย่างลงแล้วก็เติบโตขึ้นอาศัยธาตุของโลกใส่เข้าไปจนเป็นตัวเราอยู่ทุกวันนี้ฉะนั้นทุกส่วนประกอบในร่างกายเราจะบอกว่าพ่อกับแม่ให้มาก็ได้เพราะว่าจุดเริ่มต้นมาจากพ่อจากแม่ฉะนั้นพ่อแม่จึงมีบุญคุณมากพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าพ่อแม่นั้นมีบุญคุณมากถ้าเราคิดจะตอบแทนด้วยการให้พ่อและแม่นั้นนั่งบนบ่าทั้งสองข้างแล้วก็ดูแลท่านอย่างดีเลยให้ท่านถ่ายอุจจาระและปัสสาวะอยู่ในนี้ดูแลท่านอย่างดีทั้งชีวิตเลยก็ตอบแทนบุญคุณไม่ได้แต่ถ้าบุคคลใดแนะนำสั่งสอนหรือว่าบอกพ่อแม่จากท่านไม่มีศรัทธาทำให้ท่านมีศรัทธาจากไม่มีศีลให้มีศีลจากไม่มีสติให้มีสติจากไม่มีปัญญาให้มีปัญญาอย่างนี้จึงจะเป็นการตอบแทนได้อย่างสมบูรณ์และก็ดีที่สุดก็คือให้ท่านช่วยตัวเองได้นั่นเองแต่เดิมท่านไม่มีศรัทธาก็แนะนำท่านให้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาแต่เดิมไม่มีสติก็แนะนำวิธีการฝึกสติให้เป็นคนมีสติแต่เดิมไม่มีปัญญาก็แนะนำให้เป็นคนมีปัญญาอย่างนี้จึงจะสามารถตอบแทนบุญคุณได้นะครับแต่การบวชนี้มันไม่ได้ตอบแทนได้อย่างนั้นหรอกเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกเอาไว้นะถ้าจะตอบแทนบุญคุณของท่านได้ก็คือแนะนำให้ท่านเป็นที่พึ่งของตนเองได้นั่นแหละฉะนั้นการที่เราช่วยคนอื่นได้ดีที่สุดนะก็คือช่วยให้เขาช่วยตนเองได้ไม่ต้องหวังพึ่งคนนั้นไม่ต้องหวังพึ่งของขลังของศักดิ์สิทธิ์ไม่ต้องหวังพึ่งอะไรที่มันลมแรงอีกต่อไปนี่คือคนที่ช่วยคนอื่นได้ดีที่สุดพระพุทธเจ้าก็ช่วยเราทั้งหลายก็คือบอกวิธีที่เราทั้งหลายนั้นจะเป็นที่พึ่งของตนเองได้นะแล้วก็ให้เราเลือกด้วยตัวเราเองพระองค์ก็ไม่ได้ห้ามอะไรนะไม่ได้บีบบังคับอะไรเราจะเอาหรือไม่เอาก็อีกเรื่องหนึ่งเหมือนเราทั้งหลายนี่มานั่งอยู่ที่นี่ตาแป๋วกันทีเดียวนะง่วงๆบ้างอะไรบ้างนี่ก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านช่วยเราไม่ได้ท่านก็บอกหนทางให้พอบอกหนทางให้เรียบร้อยแล้วก็ถือว่าหน้าที่ของพระองค์ก็จบลงไปเท่านั้นเราจะเอาหรือไม่เอาก็เรื่องของเราอันนี้คือคนที่เป็นมิตรกันหรือว่าเป็นเพื่อนกันกัลยาณมิตรที่ดีที่สุดคือว่าไม่บีบคั้นไม่คาดคั้นที่จะเอาอะไรจากเราแต่ว่าบอกแต่หนทางให้ส่วนเราจะเอาหรือไม่เอาก็อีกเรื่องหนึ่งพ่อแม่ก็เหมือนกันนะถ้าเราแนะนำท่านได้พูดเรื่องศรัทธาให้ท่านฟังพูดเรื่องศีลเรื่องสติเรื่องปัญญาถ้าแนะนำให้ท่านพึ่งตนเองได้เลือกได้ด้วยตนเองรู้ดีรู้ชั่วด้วยตัวเองอันนี้จึงเป็นการตอบแทนบุญคุณที่ดีที่สุดนะฉะนั้นผู้หญิงก็สามารถทำได้นะก็คือจากที่ท่านไม่มีศรัทธาก็แนะนำให้มีศรัทธาจากไม่มีศีลก็แนะนำให้มีศีลจากไม่มีสติก็แนะนำให้มีสติจากไม่มีปัญญาก็แนะนำให้มีปัญญาถ้าจะช่วยคนอื่นวิธีที่ช่วยที่ดีที่สุดนะก็ช่วยให้เขาพึ่งตนเองได้เนี่ยอย่าไปช่วยให้เขารู้สึกว่าเขาต้องพึ่งเราอยู่อย่างนี้อย่าไปทำอย่างนั้นเพราะว่ามันจะทำร้ายกันเองนะครับอีกท่านหนึ่งขอถามอาจารย์ว่าในทางพระพุทธศาสนาคนเราทำกรรมอะไรไว้ถึงเกิดมามีสิวเยอะมันเกี่ยวด้วยป่ะคุณผู้ชมรักษาก็ไม่หายเป็น10ปีแล้วและมีวิธีการแก้กรรมหรือผ่อนหนักให้เป็นเบาอย่างไรบ้างคะโอ้นี่ในทางพระพุทธศาสนาสอนเรื่องทำกรรมอะไรไว้ถึงเกิดมามีสิวเยอะพูดซะขนาดนั้นเลยนะเราเกิดมาแล้วก็มีทุกข์ที่ติดมากับความเกิดอย่างแน่นอนโดยไม่ต้องสงสัยมีหน้าก็เป็นโรคหน้าซึ่งเราอาจจะบอกว่ามันเป็นสิวก็ได้มีตาก็มีโรคตามีหูก็มีโรคหูมีขาก็มีโรคขา มีร่างกายมาก็มีโรคในร่างกายนะก็เป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาของมันนั่นแหละท่านจึงเรียกว่าถ้าเกิดมาแล้วก็มีทุกข์ที่ติดมากับความเกิดอีกเพียบทีเดียวถ้าไม่อยากมีสิวก็อย่ามาเกิดอีกเลยนะครับนะฝึกฝนตนเองให้พ้นจากความเกิดไปไม่ต้องมาเกิดวนเวียนก็เลิกเป็นสิวแล้วล่ะไม่ต้องไปมองถึงว่าโอมาจากกรรมนั้นกรรมนี้อะไรหรอกแต่ว่าเอาละเราเกิดมาแล้วก็ต้องบริหารให้มันพอเป็นไปได้เกิดมาก็มีทุกข์ที่ติดมากับความเกิดเป็นโรคนั้นบ้างโรคนี้บ้างก็ต้องรักษาให้มันพอเป็นไปได้เหมือนเราเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมานะล้างหน้าแปรงฟันจะบอกว่ามันเป็นปัญหาก็ได้นะอันเนี้ยเห็นไหมตื่นเช้าขึ้นมาเอ้าล้างหน้าอีกแล้วโอ้ยมันเป็นปัญหาอีกแล้วแปรงฟันอีกแล้วจะบอกว่ามันเป็นปัญหาเหมือนเป็นสิวก็ได้นะอย่างเนี้ยเดี๋ยวสักหน่อยหิวข้าวแล้วต้องไปกินข้าวอันนี้มันเป็นโรคที่ติดมากับความเกิดนะครับท่านก็บริหารให้มันพอเป็นไปได้ป่วยก็ไปหาหมอเป็นสิวก็ไปรักษาที่คลินิกอะไรต่างๆที่เขารักษาสิวนั้นรักษาไม่หายก็รักษาต่อไปเรื่อยๆเหมือนเป็นโรคนะครับรักษาไม่หายท่านจะทำยังไงล่ะครับก็รักษาต่อไปเรื่อยๆนะมันไม่หายท่านก็หายสองอันนี่แหละจะเอาอันไหนดีสิวไม่หายท่านก็หายสักหน่อยมันก็ต้องหายต้องจากกันอยู่ดีนะครับไม่ต้องห่วงนะก็บริหารให้มันพอเป็นไปได้อย่าไปคาดหวังที่จะเอาอะไรจากชีวิตตนเองและก็คนอื่นให้ใช้มันเป็นประสบการณ์ที่จะได้เรียนรู้ว่าแท้ที่จริงมันมีแต่นามกับรูปกายกับใจไม่มีอัตตาตัวตนไม่มีเราที่จะไปบังคับควบคุมเอานั่นเอานี่อะไรหรอกมีแต่กายกับใจขันธ์ทั้ง5เท่านั้นเองแต่เรานี่มันมีเพิ่มตัวมาด้วยมีเพิ่มตัวตนมาด้วยที่จะเอานั่นเอานี่จากกายใจตนเองแต่โดยความจริงมันไม่มีมีแต่กายกับใจมีแต่ขันธ์ทั้ง5เป็นกองทุกข์ได้มาแล้วก็บริหารให้มันพอเป็นไปได้เอาตัวเราตัวเราเอาความเข้าใจผิดเอาความยึดมั่นถือมั่นที่จะคาดคั้นคาดหวังเอาอย่างนั้นเอาอย่างนี้นั้นออกไปซะเท่านั้นเองนะอีกท่านหนึ่งเขียนข้างบนว่าเพจ1แสดงว่าเพจ2โอ้โหปัญหาเยอะหน้าดูนะท่านเนี่ยเขียนก็ยาวด้วยนะขอเรียนถามท่านอาจารย์อะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพอะไรทำไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อสุขสิ้นกาลนานอะไรทำไปเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกสิ้นกาลนานอันนี้มีอยู่ในพระสูตรนะ Google อีกแล้วนะสบายสุดเลยท่านคีย์เข้าไปเลยนะทุกวันนี้สบายนะเราอยากจะอ่านพระพุทธพจน์ต่างๆนี่อยากจะรู้ข้อธรรมะต่างๆนี่ Google เราคีย์เข้าไปแล้วก็จะมีพระไตรปิฎกฉบับ CD-ROM อะไรต่างๆเราโหลดเอามาไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ก็นั่งอ่านดูได้อันนี้มีในพระพุทธพจน์ทั่วไปจะละเอียดกว่าที่ผมพูดให้ฟังอีกนะครับกรุณาช่วยอธิบายเพิ่มเติมก่อนที่จะเกิดมาก็ไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนเกิดมาแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองมาจากไหนในเวลานี้ตัวตนที่แท้จริงเป็นใครเป้าหมายสูงสุดของชีวิตคืออะไรสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตที่ตนควรจะได้รับนั้นโปรดพิจารณาคืออะไรและท้ายที่สุดเมื่อต้องตายจากโลกนี้แล้วตัวจะไปไหนกราบขอพระคุณอย่างสูงมันไม่มีตัวครับนะฉะนั้นถ้าเรายังเข้าใจผิดยังยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเรามีของเราเราจะสงสัยอย่างนี้อยู่เสมออ้าวในอดีตเราเคยเป็นอะไรมาเนาะเคยเป็นพ่อคนนี้เคยเป็นแม่คนนี้หรือเปล่าจึงได้มาเจอกันอีกโอ้เคยทำไม่ดีต่อกันเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันหรือเปล่าจึงต้องมาเป็นสามีภรรยากันสามีมันต่อยเราทุกวันเลยโอ้สงสัยมันเป็นเจ้ากรรมนายเวรกับเรามาเราเลยทุกข์เพราะมันนี่ฉะนั้นเพื่อให้กรรมให้เวรมันหมดกันไปก็โดนตีต่อไปโดนต่อยต่อไปก็แล้วกันโน่นมันก็สงสัยไปเรื่อยนะแต่โดยแท้จริงแล้วตัวตนนี้เป็นของเกินมาเฉยๆเป็นความเข้าใจผิดและความยึดมั่นถือมั่นเหมือนเป็นสมมุติบัญญัติธรรมดาเหมือนอาจารย์สุภีอันนี้ไม่มีจริงมีแต่นามกับรูปขันธ์ทั้ง5ที่ปรุงแต่งไปตามเหตุตามปัจจัย จนมานั่งพูดอยู่ที่นี้ท่านทั้งหลายก็เหมือนกันที่ชื่อนั้นชื่อนี้ที่คิดว่าเป็นตัวท่านนั้นมันไม่จริงหรอกนะเป็นของที่เกิดจากปัจจัยปรุงแต่งเกิดแล้วก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่เดิมไม่มีสักหน่อยก็มามีขึ้นมีแล้วก็ไปสู่ความไม่มีเหมือนแต่เดิมท่านไม่เคยมีอยู่ในโลกนี้ใช่ไหมพอเหตุปัจจัยพร้อมนะพ่อและแม่อยู่ร่วมกันแม่มีฤดูมีวิญญาณมาหย่องมาหยั่งลงอาศัยปัจจัยครบเรียบร้อยแล้วจึงเกิดการปฏิสนธิขึ้นอาศัยธาตุของทางโลกใส่เข้ามาจึงมีสิ่งที่เรียกว่าตัวท่านอยู่นะจากแต่เดิมไม่มีตัวท่านในโลกนี้ก็มาโผล่มาในโลกนี้สักหน่อยไปไหมสักหน่อยก็ไปไม่มีตัวตนจริงๆนะครับฉะนั้นนามรูปกายและใจนี้มีนะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยขันธ์ทั้ง5ที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนั้นมีแต่ตัวตนตัวเราไม่มีถ้าเมื่อใดเข้าใจอย่างนี้ความสงสัยทั้งหมดที่ท่านเคยมีก็จะหมดไปเพราะว่าอดีตมันก็ไม่ใช่อะไรเป็นแต่นามกับรูปเป็นแต่ขันธ์ทั้ง5ที่เกิดขึ้นแล้วและก็ดับไปแล้วอนาคตก็ไม่ได้มีอะไรเป็นแต่กายกับใจขันธ์ทั้ง5ที่เกิดเป็นไปตามเหตุปัจจัยเกิดแล้วก็จะดับอีกเหมือนกันในขณะนี้ก็ไม่ใช่อะไรเป็นแต่นามกับรูปกายกับใจที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเกิดขึ้นแล้วมีแล้วก็ไปสู่ความไม่มีเหมือนกันนะไม่มีอะไรแตกต่างกันโดยความเป็นกองทุกข์ที่เป็นขันธ์ทั้ง5ไม่มีตัวตนฉะนั้นพวกความสงสัยแล้วก็ความงุนงงเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็มาจากความยึดถือว่ามีตัวมีตนความเข้าใจผิดเห็นผิดว่ามีตัวมีตนเท่านั้นเองนะครับต่อภาคปฏิบัติเวลานั่งสมาธิเมื่อเกิดนิมิตต่างๆเช่นเห็นเพชรทอประกายสว่างสวยสวยงามก็ตั้งจิตไปที่อนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นนี้ถูกต้องหรือไม่โปรดชี้แนะก็พอใช้ได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเวลานั่งสมาธิแล้วเกิดนิมิตต่างๆอันนี้ก็อย่านั่งมันก็หายไปแล้วไม่ต้องอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ได้เพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วทุกสิ่งนั้นที่มันเกิดมันล้วนดับไปทั้งนั้นนะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาท่านไม่ต้องไปช่วยคิดว่ามันจะอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ได้ความจริงมันอยู่ตรงหน้าอยู่แล้วถ้าไปเห็นอะไรที่มันเป็นนิมิตพิสดารไปท่านเพียงแต่เลิกทำอันนั้นมันก็หายไปแล้วบางคนนั่งสมาธิไปเห็นนิมิตนั่นนิมิตนี่เห็นชาติอดีตบ้างอะไรบ้างถ้าอยากให้มันหายไม่อยากให้มันเห็นอีกท่านก็เลิกทำแล้วก็เดินเล่นมันก็หายไปแล้วนะฉะนั้นแท้ที่จริงทุกสิ่งทุกอย่างมันล้วนแต่เป็นของไม่แน่ไม่นอนเป็นของแปรปรวนท่านไม่ต้องคิดว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็ได้แต่ว่าบางคนยึดถือเยอะก็คิดหน่อยก็ดีแต่ว่าถ้าเราฝึกฝนนี่เราไม่ต้องคิดอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าความจริงมันเป็นอย่างนั้นอยู่นะเหมือนเรานี่ไม่ได้นึกว่าตัวเองจะตายแล้วมันตายไหมล่ะมันก็ตายนะแค่มองให้เห็นความจริงว่าโอ้มันต้องตายเป็นเรื่องธรรมดาแต่ทีนี้บางคนนะไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะตายคิดแต่ว่าตัวเองจะอยู่อีกนานพวกนี้ก็ต้องมาคิดหน่อยก็แล้วกันเนาะว่าเออนี่เราจะต้องตายเป็นธรรมดานะคิดหน่อยก็แล้วกันอย่างนี้ถ้าเราไม่หลงเพลิดเพลินกับตัวเองมากนักเราก็มองดูลงมาเลยให้เห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในนี้มีแต่ของไม่แน่ไม่นอนใจเราตอนนี้นั่งสมาธิอย่างตั้งใจทีเดียวขยันแป๊บเดียวเท่านั้นแหละขี้เกียจแล้วเดี๋ยวฉันจะนั่งสักครึ่งชั่วโมงแป๊บเดียวนั่งได้5นาทีมันปวดหลังเปลี่ยนความคิดแล้วเลิกดีกว่านั่นมันไม่เที่ยงเห็นมั้ยเมื่อกี้คิดอย่างหนึ่งตอนนี้ก็คิดอย่างหนึ่งคอยสังเกตคอยมองดูไปก็จะรู้ด้วยตนเองทีเดียวไม่ต้องไปนั่งนึกว่าโอ้ความคิดมันไม่เที่ยงเนาะความคิดมันเป็นอนัตตานะไม่ต้องไปนั่งคิดขนาดนั้นก็ได้นั่งดูตนเองไปก็จะเห็นความจริงที่มันแสดงตัวมันอยู่เรานั่งสมาธิก็อยากให้จิตสงบนะนั่งไปสงบไหมสงบบ้างไม่สงบบ้างเราอยากจะสงบนั่งไปแล้วไม่สงบอันนี้ก็ดีแล้วก็นั่งดูไปก็จะได้เห็นความจริงว่าโอ้ใจเรานี้มันเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้อยากจะสงบแต่มันก็ไม่สงบถ้ากายกับใจเรานี้เราบังคับได้คงจะบังคับมันได้สบายนะ กายก็บังคับไม่ให้มันแก่บังคับไม่ให้ผมมันงอกไม่ให้ผมมันขาวแต่มันบังคับไม่ได้อย่างนั้นมองดูไปเลยก็จะเห็นว่ากายนี้ใจนี้มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นของบังคับไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าท่านยังหลงอยู่มากเช่นหลงนิมิตบ้างหลงสิ่งนั้นบ้างสิ่งนี้บ้างท่านจะตั้งจิตไปที่อนิจจังทุกขังอนัตตาหรือว่าช่วยคิดพิจารณาบ้างก็ได้แต่ว่าโดยแท้จริงแล้วธรรมชาตินั้นมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่แล้วเพียงแต่ท่านมีสติสัมปชัญญะมีความรู้ตัวแล้วก็มองดูไปอย่างนี้ก็จะเห็นความจริงทีเดียวคนอื่นก็บังคับไม่ได้ท่านก็มีสติแล้วก็มองดูลงไปเลยก็เห็นจริงๆอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเห็นบ่อยๆก็จะยอมรับความจริงได้การเห็นบ่อยๆจนกระทั่งยอมรับความจริงได้เขาเรียกว่าฝึกฝนให้มีดวงตาให้มีปัญญาเมื่อยอมรับความจริงได้ก็อยู่กับความจริงได้โดยไม่ทุกข์อันนั้นก็เป็นคนที่พ้นจากทุกข์ไปนะเราไม่ได้มาเอาอะไรจากโลกนี้นะมาศึกษาโลกนี้ให้มันเข้าใจไม่ได้มาเอาอะไรจากคนอื่นมาศึกษาทุกๆคนให้เข้าใจว่าเขาก็เป็นอย่างนั้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแม้กระทั่งศึกษาตนเองด้วยเหมือนกันกายใจเรานี้ก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเมื่อยอมรับมันได้ใจก็ไม่เป็นทุกข์เท่านั้นเองนะวันนี้ก็คงสมควรแก่เวลาเท่านี้นะอนุโมทนาทุกท่าน